Dobro ste došli u ovaj deo sveta, u ovaj deo Srbije. Ovaj deo Srbije zove se jugozapadna Raška obala. Ovdje su koreni Srbije. Kako vremenski, tako i geografski. Ovaj prostor koji spaja zapadni, južni, istočni i severni. I vi ste dostom također ste pokazali nekog da ste prepoznali ovaj prostor kao prostor koji je objedinjava. Objedinit će još jače pre svega vas koji ste već ujedinili sa svima nam na ovom prostoru i sa svima onima koji su ranije živjeli na ovom prostoru i ostavili na plod svog života ovdje, ostavili trag svog prostora kroz ovaj prostor i kroz vreme na ovom prostoru. Ja izražavam radost u ime svih žitelja ovog prostora, što ste ušli u njegov život, osobito vernih eparhije Grešanske. Izražavam radost i dobrodošlicu i radost što ste ušli u život ljudi ovog prostora, u istoriju ovog prostora. A ući u istoriju ovog prostora i život ovog prostora, vidjet ćete da znači pre svega videti ove svetinje koje su podine onim koji su ranije živjeli ovdje, mnogo vekova ranije. Vi koji ste došli iz Amerike, učit ćete se i dalje da razmišljate mnogo dublje kroz vreme i kroz prostor. Većina ovih svetinja na ovom prostoru su podignute pre nego što je sve znao da postoji taj kontinent koji se zove Amerika. Glavna svetinja na ovom prostoru jeste ona po kojoj ovaj deo crkve i sveta ima su ime. To je manastir Mileševa. Manastir Mileševa ovih tri godine, ovdje i iduće i godinu u nastavku slavi 800. jubilej svog postojanja, svog života, svog trajanja kroz vreme. Podignuta je 1219. godine. To je mjesto koje je osvećeno boravkom Svetove Save, tela Svetog Save tamo od 36. do odnošenja Svetog tela Svetog Save odatle od strane Turaka 1594. u Beograd, gdje su spaljene njegove mošti i njegove telo na lomači, na vatri. Zato što Sveti Sava nije bio pasivan. Nikada je kao usnuo ležao u manastiru Mileševi. On je bio aktivan. On je bio aktivniji nego milion nekih prosječnih ljudi koji su još u strojstvu. On kao usnuli u ležećem položaju bio je moćniji, aktivniji i efektniji nego milioni ljudi. E, toliko je značio za Srbi, za njihov put kroz vreme i baš zbog toga Turci su odlučili da ga zapale, da ga spale, da unište njegovo telo, da ga pretvore u pepeo, računajući da će samo tako moći da ga izbrišu iz istorije. Da više ne bude faktor, činilac istorijskih zbivanja. Ali eto, opet ti to nisu uspali tamo likao najveći hram, vidjeli ste na njemu tijelu, da? Koji je samo bolji hram svih Srba sada, s cijelog svijeta.
I svih pravoslavnih, ne, svih pravoslavnih, ne samo Srba.
Jer su Srbi samo jedan od pravoslavnih naroda, a i pravoslavni narodi opet imaju tu osobenu da oni sabornistički utiču na sve druge nacije, druge narode. Kroz pravoslavnu crkvu i dan danas se obistinjuje ono što su sveti oci govorili u prvom i drugom veku hrišćanstva, da bi se sve, ako bi se upravljao po svojim zakonima, svetovnim, ne znam, božanskim, raspao, jer su to takvi zakone koji rasturaju, razlažu se, a hrišćani koji su upravljali po evanđelju, upravljaju se da po takvim zakonima života koji sabornici u ljubi. Čovečanstvo u ljubavi i dobroti, tako da se ljudski rod ne raspadne. Eto, odošlo daleko u tom razmišljanju, ali to je kraj opet vodi nas ovde i potvrđuje upravo to vaš dolazak ovde. Jer vi ste došli iz Amerike, iz Rusije, iz Gruzije, došli ste iz azijskih i evropskih zemalja i naravno iz ove naše domaće zemlje Srbije. Upravo vi pokazujete da sabirate svet u onom što je za svet najbolje, a to su evanđelska načela života. Vi ste dobro došli, doneli ste nam radost, učestvovat ćete i u značajnim događajima koji su planirani za ovaj prostor i za ovo vreme. U saboru koji će se održati u manastiru Mileševi 7. jula. Zatim ima jedna vrlo značajna emisija iz oblasti kulture koja je planirana za 8. Vi ste planirani da u toj emisiji učestvujete, da obradujete celu Srbiju, da vide vas i da se raduju. Planirali smo da posetite i prostore Pajke Mileševske koji su izvan Republike Srbije, koji zakoračuju u državu Crnu Goru. Tamo je manastir Svete Trojice, takođe tušta istorija. Onda je manastir Svetoga Nikole. Ne mogu vam sve sada ispričati. Obrazovat ćete se u pravo vreme na licu mesta. Dobro ste došli i hvala vam što ste nam doneli radost.